valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Dhe ju së nderuar mirë dita, ju përshëndesim nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Merazim Koci dhe do të jem me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore të këtij edicioni veçojmë. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi fton vendet anëtare të Kombeve të Bashkuara të hedhin poshtë nismën e servis kundër pavarësisë së Kosovës. Goran Bogdanović në Graçanic thot se Serbia kur nuk do të pranojë pavarësinë e Kosovës. 16 të vrarë në një sulm ndaj ambasadës amerikane në Sana të Jemenit. Qeveria amerikane ka dakorduar 85 miliard dollar hua emergjente kompanisë së sigurimeve AIG për ta shpërtuar nga falimentimi. Tregjet kryesore të bursave në Rusi sot kanë pezulluar tregtimin pas rënjes së madhe të aksioneve. Për këto dhe zhvillime tjera me ofisht në vazhdim, fillimisht buletini lajmeve që i ka përgatitur Albana Isufi.
Graçanic. Ministri sërb për Kosovën Goran Bogdanović ka thënë se hapja e sot me zyrës së qendrës koordinuese në Graçanic i porosit serbët dhe jo shqiptarë të tjerë që kanë mbetur në Kosovë se Serbia dhe më tutje kujdeset për ta. Bogdanović ka shtuar se prania e tyre në Graçanic është mesazh i qeverisë dhe presidencës serbe se Serbia kur nuk do ta pranojë pavarësinë e Kosovës dhe se nuk do të heqë dorë nga, siç ka thënë, toka e shenjtë. Sana. Zyrtarët e Jemenit thanë se 16 persona janë vrarë në një sulm ndaj ambasadës amerikane në kryeqytetin e Jemenit, Sana. Ambasada ishte vënë në shënjestër nga një automjet bomb shpërthimi së cilës u pasua edhe me të shtënat me armë zjarri dhe raketa. Zyrtarët e sigurisë thanë se 6 antarë të forcave të sigurisë e Jemenit, 6 sulmues dhe 4 kalimtar janë në mesin e të vrarëve. Përgjegjësim për sulmin e sotëm e ka marrë një grup që veten e quan Gjihadi Islamik në Jemen. Washington. Qeveria amerikane është dakorduar të akordojë 85 miliard dollar hua emergjente për të shpëtuar nga falimentimi kompaninë gjigante botërore të sigurimeve AIG me seli në Shtetet e Bashkuara. Banka Qendrore Amerikane tha në një komunikat se marrveshja parashet që qeveria amerikane të marrë rreth 80% të aksioneve të kompanisë. Shtëpia e Bardhë tha se presidenti George Bush do ta mbështesë marrveshjen, e cila synon të promovojë stabilitetin në tregjet financiare dhe të kufizojë dëmet në ekonomi. Pas njoftimit, vlera aksioneve në bursat aziatike dhe çmimi i naftës shënuan rritje. Mosk. Tregjet kryesore të bursave në Rusi sot e pezulluan tregtimin pas rënjes së madhe të aksioneve. Rënja e tyre sot prej 6% u bë vetëm një ditë pasi bursat ruse ranë në nivelin më të ulët në 3 vitet e fundit. Nga frika se mos përsëritet kriza ekonomike dhe financiare vitit 1998, qeveria ka premtuar të lëshojë më shumë para në sistemin bankar. Mosk, presidenti rus Dimitri Medvedev ka nënshkruar marrëveshje miqësie me liderët e Osetisë Jugore dhe Abkazisë.
Договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.
Marrëveshjet për miqësi, bashkëpunim dhe ndihmë të përbashkët janë fillimi i vënjes së bazës legale për raportet tona bilaterale me Abkazin dhe Osetin Jugore, raporte që nga tani do të ndërtohen mbi bazën e ligjit ndërkombëtar, tha Medvedev. Ndërkohë, Bashkimi Evropian e ka emëruar diplomatin gjerman Hans-Jörg Haber, udhëheqës të misionit vëzhgues në Gjeorgji, mision ky vendosur pas luftës mes Rusisë dhe Gjeorgjisë. Kabul. Sekretari Amerikan i Mbrojtjes Robert Gates tha sot se ushtria amerikane dhe autoritetet afgane do të zhvillojnë një hetim të përbashkët rreth deklaratave për vrasjen e civilëve nga një sulm ajror i koalicionit.
I offer all Afghans my sincere condolences.
I shpreh ngushëllimet e mia të sinqerta dhe keqardhjen personale për humbjen e jetrave të pafajshme si rezultati sulmeve ajrore të koalicionit, ka thënë Gates, duke premtuar se do të bëjnë gjithçka për të gjetur rrugë të reja më të mira për t'i goditur armiqt, por duke mbrojtur, siç ka thënë, njerëzit e mirë të Afganistanit. Zyrtarët afgan dhe të OKB-s kanë thënë se 90 civil, shumë nga ata gra dhe fëmijë, janë mbytur aksidentalisht më 22 gusht në një fshat në Afganistanin perëndimor. Washington. Presidenti George Bush tha se droga ilegale përbën kërcënim serioz për të ardhmen e Afganistanit. Në raportin vjetor për trafikimin e drogës në botë, Bush tha se Afganistani ka bërë pak progres në luftimin e kultivimit të hashashit, por trafikimi i drogës vazhdon të kontribuojë për korrupsionin, dëmtimin e rritjes ekonomike si dhe nxitjen e dhunës dhe kryengritjes. Kombet e Bashkuara. Në New York është hapur sesioni 63 i Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara. Presidenti i ri Asamblesë së Përgjithshme është Ati Miguel Descoto Brockman, një prift katolik dhe ish ministër i jashtëm i Nikaraguas. Ai e hapi sesionin me një fjalim ku i akuzoi disa anëtarë të Këshillit të Sigurimit se mbështetën në luftën, por nuk i përmendi me emra. Descoto gjithashtu bëri thirrje që disa kompetenca të hiqen Këshillit të Sigurimit dhe t'i jepen Asamblesë së Përgjithshme. Dha mbuletinën e lajmeve, un jam Albana Isufi.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelir.org.
Emisionin e vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçiu ka bërë thirrje të gjitha vendeve anëtare të Kombeve të Bashkuara që ta mbështesin dhe njohin Kosovën dhe të mos mbështesin nismin e Serbisë kundër procesit të njohjes së Kosovës në organizatën botërore. Thaçi ka thënë se bota e di se fytyra e vërtetë e Serbisë në raport me Kosovën është gjenocidi. Nga Prishtina raporton korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Kosova nuk mund të pres asgjë të mirë në këtë fazë të zhvillimeve politike nga Serbia, ka thënë sot kryeministri Hashim Thaçi. Kryeministri kosovar tha se këto ditë pritet që për Kosovën të diskutohet edhe në Kombet e Bashkuara, ku Beogradi po përpiqet të pengoj procesin e njohjes së Kosovës. Por sipas Thaçit, as Serbia dhe as kusht tjetër nuk do të mund të ndalin botën demokratike që tani njeh Kosovën e pavarur e sovrane. Thaçi u ka bërë thirrje vendeve anëtare të Organizatës së Kombeve të Bashkuara që ta mbështesin Kosovën dhe të mos e përkrahin nismën e Serbis.
Kemi të vëmë një iniciativë të Serbis, por askush nuk duhet të befasohet me këtë iniciativë, se ne nuk duhet presim iniciativët mira këtë kohë nga Serbia për Kosovën, për kontrazi, prandaj gjithë bota din se fytyra e Serbis në raport me Kosovën është gjenocidi Serbisja ka kryer në Kosovë. Do të kemi ende pallafaqime dhe vështërsi në procesin e njohjes, por nuk kemi pengesa e vështërsi të pa e kalushme. Kosova do të jetë pjesë e bashkimit evropian dhe NATO-s.
Kryeministri tha që tha se Kosova angazhohet për raporte të mira me vendet fqinje, përfshi edhe me Serbinë, ndërkohë që në koordinim me faktorin ndërkombëtar punon në shtrirjen e autoritetit në gjithë territorin e saj, me fokusim të veçantë në pjesën veriore. Këto komente tha që i bëri pas takimit që zhvilloi sot me komandantin e KFOR-it, gjeneralin italian Giuseppe Emilio Gai. Ky i fundit tha se KFOR-i është i gatshëm që të reagojë ndaj çdo situate dhe nëse kërkohet, një reagim i tillë do të mund të pritej edhe në veri të Kosovës.
If amic or some other ask for something that has to what happen in the north.
Nëse un miku apo dikush tjetër kërkon që ne të ndërmarrim diçka qoftë në veri, në jug, lindje apo perëndim, ne duhet të ofrojmë bashkëpunimin ton. Deri më tani kjo nuk na është kërkuar, ka thënë gjenerali Gaj. Në anën tjetër kryeministri Thaçi edhe sot e ka potencuar se në veri të Kosovës ka kontraband, krim të organizuar dhe mosperfidhje të ligjit. Sidoqoftë ai është prejur i bindur se autoritetet kosovare dhe ato ndërkombëtare do t'ia dalin që të kthejnë rendin kushtetues edhe në këtë pjesë të Kosovës. Ndërkaq duke i komentuar vizitat që qeveria serbisë po i bën në Prishtinë pa lejen e autoriteteve kosovare, të cilat realizohen përmes ministrit të saj për Kosovën Goran Bogdanović, kryeministri Thaçi tha se ato janë pjesë e agjendës së UNMIK-ut dhe se këto vizita aranzhohen përmes administratës ndërkombëtare përderisa ajo është në rikonfigurim sipër.
Ne jemi të interesuar si qeveria e Republikës së Kosovës si institucione të ndërtojmë raportet e fuqishme së mirë me të gjitha vendet e rajonit, në kuadrin e kësaj edhe çështjeve teknike të diskutimit me autoritetet e Beogradit si dy shtetet e veçanta.
Ndërsa me Serbinë kryeministri Hashim Thaçi ka parashikuar se në këtë fazë nuk mund të pritet normalizimi i marrëdhënieve, ai ka shprehur bindjen e tij se Republika e Kosovës do të njihet shumë shpejt nga fqinjet e saj Maqedonia dhe Mali Zi. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Mundësia që Kosova të kthehet në gjendjen e para pavarësisë ashtu siç pretendon Serbia është vetëm iluzion i saj, thot Xhavit Haliti, antar i kryesisë së Kuvendit të Kosovës. Në një intervistë për programin tonë, zoti Haliti pohon se strukturat paralele në Kosovë nuk mund të shuhen derisa Kosova nuk e ka shërbimin informativ. Me Xhavit Halitin ka biseduar korrespondenti në Prishtinë Arton Konushevsi.
Zoti Haliti, në Asamblenë e Përgjithshme të Organizatës së Kombeve të Bashkuara, ndër çështjet që pritet të diskutohet është edhe iniciativa e Serbisë për vlefshmërinë e pavarësisë së Kosovës. Cili është mendimi juaj për këtë çështje?
Meqense pavarësinë e Kosovës e kanë pranuar Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Unioni në përgjithësi evropian, një pjesë e madhe e shteteve që janë bërë tash 47, unë mendoj që mundësia për ta rikthyer në pozicionin para shpallës së pavarësisë është iluzion i Serbisë. Megjithatë, unë jam i bindur që lufta politike e Serbisë në këtë rast është permanente dhe do të jetë permanente. E mirë është që ata janë tërheqë nga dhuna të cilin e kanë pas metodën e vetme politike që e kanë përdorë në Kosovë. Mendoj që nëse kalon si rezolut, mund të zhvillohet një fushat shtes, mund të ndikoj negativisht tek gatishmëria shteteve të cilat janë të luhatshme që ta njohin pavarësinë e Kosovës, por duke pasur parasysh njohjet që janë bërë pavarësisë e Kosovës, angazhimet e qeverive do të quja të demokracive në botë, veçanërisht njohjet që ka bërë Perëndimi pavarësisë së Kosovës, gjitha këto përpjekje për ta ndryshuar gjendjen do të dështojnë. Megjithse do të ketë probleme në lidhur me njohjen e mjaftueshme nëse kalon si rezolut.
Misioni i organizatës së kombeve të bashkuara në Kosovë është duke kaluar në një proces të rikonfigurimit, ndërkohë që misioni i Bashkimit Evropian ka filluar të zbarkojë. A mendoni se do të mund të ketë probleme sa i përket funksionimit të tyre?
Tani realisht në heshtje po duket sipërfaqe që ka një marrëveshje ndërkombëtare për të lëshuar hapsin e Oleksit për dhepruar në Kosovë. Me gjithate, populata serbe dhe strukturat politike të cilat i manipulojnë një pjesë shumë të madhe të populatës serbe janë të gatshme të kundërshtojnë bashkëpunimin me Oleksin dhe do të krijojnë probleme në këtë drejtim pikrisht për të bërë të pamundur vendosjen e Euleksit në gjithë territorin e Kosovës. Si do zgjidhen problemet në mes të Euleksit, OKB-s, ICO-s dhe administratorit Zotit Fejt dhe administratorit e OKB-s të dërguar këtu, është një problem i cili i takon më shumë bashkisë ndërkombëtare që ta zgjidhë se sa që kemi ne edhe kompetenca dhe mundësi për ta zgjidhur.
Strukturat paralele në Kosovë vazhdojnë të funksionojnë madje ato sapo rrisin aktivitetin e tyre. Në këtë rast, institucionet kosovare deri më tash nuk kanë ndërmarrë asnjë iniciativë për shuarjen e tyre. Ju si mendoni?
Institucionet e Kosovës, edhe sikur të kishin pasur dëshirë, s'kanë pas as fuqi, as mundësi, sepse me sigurinë në Kosovë deri më tani ka pas kompetenca UNMIK-u dhe KFOR dhe s'ka qenë kompetencë realisht e qeverive ose e qeverisë së Kosovës. Shurja ose mundësia për të shujë këto struktura paralele është e kufizuar për vetë faktin, sepse ti nuk din dhe asnjë shërbim nuk mund të di sakt se kush është në këto struktura dhe kush paguhet, kush s'paguhet, kush çfarë detyre ka, pa e fut një agjenturën e tënde brenda radhëve të tyre. Dhe në kushtet kur Kosova nuk ka akoma një shërbim informativ, detyre të cilit do të ishte pikrisht kjo për të identifikimin dhe informimin e strukturave të qeverisë se çfarë po ndodh dhe cili është rreziku permanent për të ardhmen e Kosovës, ne kemi me deklarata vetëm në kuadrat të supozimeve, ose që po na vjen ma let nga një herë me dhënë deklarata të përgjithsume që ka këto organizata paralele, ka grupimet të cilat veprojnë kundër Kosovës, por përveç ndoshta shërbimeve të huja që veprojnë në Kosovë, shërbimit të KFOR-it që veprojnë në Kosovë, të cilat mund të kjerë më shumë të identifikuara. Mendoj që institucioni i prokurorisë, institucioni i policisë e Kosovës, institucioni i gjyqësisë në Kosovës, deri me tani nuk kanë ndërmarrë asnjë veprim kundër asnjë personi i cili vepron në kundërshtim me kushtetutën e Kosovës.
Gjavit Hariti, antar i kryesisë së kuvendit të Kosovës. Ekspertë të drejtësisë në Prishtinë thonë se vlerësimi i gjyqtarëve dhe prokurorëve duhet të jetë hapi i parë në drejtim të reformimit të sistemit të gjyqësisë. Sidoqoftë, mungesa objekteve, mjeteve dhe pavarësisë financiare vazhdojnë të sfidojnë këtë segment të drejtësisë kosovare. Kronike Dona Pecit.
Reformimi i sistemit gjyqësor, si një nga prioritetet e autoriteteve vendore, por edhe ndërkombëtare në Kosovë, do të kalojë një fazë të gjatë dhe të ndërlikuar, duke pasur parasysh gjendjen akoma kritike të sistemit gjyqësor në Kosovë. Hapi i parë në drejtim të reformimit të këtij sistemi duhet të jetë vlerësimi i gjykatësve dhe prokurorëve që janë pjesë të gjyqësisë kosovare. Kështu thonë ekspertët në Prishtinë, të cilët vlerësojnë se nismat e shumta që ka pasur në të kaluarën në këtë drejtim duhet të futen brenda një kornize konkrete të veprimit. Eksperti Kuzim Kërveshi thekson se vlerësimi i gjykatësve dhe prokurorëve është prioritet i çdo lloj reforme në gjyqësi në Kosovë.
Nuk mund të nisë asnjë proces i reformës në gjyqësorën kosovane dhe cinë pa u mbyll procesi i vlerësimit gjyqëtarëve dhe prokurorëve.
Lidhur me reformimin e sistemit të gjyqësisë në Kosovë, Këshilli Gjyqësor i Kosovës ka hartuar kohë më parë strategjinë konkrete 5-vjeçare në kuadër të së cilës hyn një blok ndryshimesh rrënjësore, të cilat bazohen në ligjin për funksionimin e strukturave të gjyqësorit. Drejtori Këshillit Gjyqësor të Kosovës Halit Muaremi shpjegon.
Ai reformim nënkupton shumë komponente të saj, të fillu prej bazës ligjore, prej përgatitjes dhe nxjerrjes të pakos të ligjeve dhe akteve të tjera të përgjithshme juridike që i kanë të bëjnë me reformën e sistemit gjyqësor, pastaj mbi nxjerrjen e ligjit mbi gjykatat përmes të cilit do të përcaktohet struktura e re e gjyqësorit dhe fush kompetencat e tyre.
Sipas Muaremit, pjesë e reformave të parapara në dokumentin e fjalë është edhe mbështetja logjistikës, përkatësisht të objekteve ku nivelet e ndryshme të gjyqësorit ushtrojnë punën e tyre.
Aspektin e resurseve njerëzore që duhet bën sistem gjyqësor, dhe në aspektin e mbështetjes të logjistikës të gjyqësorit, duke filluar nga godinat e tyre që një pjesë e tyre janë tetë papërshtatshme me kushte jashtëzakonisht të pavolitshme për punë.
Ndikimi i punës në gjyqësi sipas oje mungesës së objekteve vrehet së fundi edhe në qytetin e Mitrovicës, ku për shkaqe politike gjykata e qarkut, e cila funksiononte në veri, ishte detyruar të zhvendosë personelin e saj në qytetin e Vushtrisë, e ku aktualisht punohet me kapacitete të përgjysmuara, gjë që sipas Muaremit është shqetësuese.
Sigurisht ajo është shqetësuese jo vetëm për Këshillin Gjyqësor, por në përgjithësi për shtetin e Kosovës, sepse duhet sa më parë të bëhet reintegrimi i të gjitha gjykatave në sistemin unik gjyqësor të Kosovës.
Sidoqoftë, problemet me të cilat aktualisht ballafaqohet gjyqësori në Kosovë duket se nuk mund të zgjidhet pas zgjidhur fillimisht çështjen e pavarësisë financiare të gjyqësisë. Eksperti Kujtim Kërveshi thotë se ndikimet politike për të cilat janë kritikuar gjykatat në vend vinë si pasojë varësisë financiare të gjyqësorit nga Kuvendi i Kosovës.
Gjyqtarët dhe prokurorët në Kosovë sot janë shantazhuar sepse mandati i tyre është i përkohshëm. Ata nuk kanë një kontratë e cila ju garanton atyre që në periudhë të caktuar kohore do të punojnë pa ndikimin dhe pa presionin që mund të vijë qoftë nga qeveria, qoftë nga kuvendi, sepse ata e marrin rrogat nga një buxhet i cili miratohet në kuvendin e Kosovës.
Korrupsioni, ndikimet politike si dhe mungesa e infrastrukturës janë vlerësuar të jenë problemet më të mëdha me të cilat ballafaqohet sistemi aktual i gjyqësisë në Kosovë. Sistem ky i cili është parashikuar të ristrukturohet edhe me planin e presidentit Marti Ahtisaari. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Pason një kronikë nga Shkupi, njohja e Kosovës nga Maqedonia para datës 23 shtator do të ndihmonte këtë vend për të forcuar pozicionin e saj në skenën ndërkombëtare, thonë ekspertët në Maqedoni. Në këtë temë kemi kronikën që e ka përgatitur korrespondenti Yusuf Kadriu.
Do të ketë apo jo njohje të Kosovës nga ana e Maqedonisë para datës 23 shtator. Çështja e njohjes së shtetit të Kosovës është aktuale në të gjitha mediat në vend, për këtë askush nga kreu shtetëror nuk ka dashur të prononcohet. Ndërsa në një briefing me gazetar, lideri i Bashkimit Demokratik për Integrim Ali Ahmeti tha se do të ishte mirë që Kosova të njihet më 22 shtator, por edhe ai nuk konfirmoi nëse kjo edhe do të ndodhë. Ahmeti ka përsëritur vetëm se faktin se edhe kryeministri Gruevski është në favor të njohjes së Kosovës dhe se këtë qëndrimi sipas liderit të BDI-s i kanë ndihmuar edhe kapërcimi i të gjitha pengesave në përcaktimin e vijës kufitare, para se gjithasht në zonën e ndjeshme të Deboldes. Ndërkohë duke komentuar këto njoftime, Mahi Nesimi, ish diplomat, thotë se Maqedonia tashmë ka shansin për të përfituar në forcimin e imazhit të saj para ndërkombëtarëve e në veçanti para SBA-ve, të cilët janë edhe përkrahasit më të fuqishëm për zgjidhjen e kontestit për çështjen e emrit me Greqinë.
Me këtë faktikisht shtohet numri i vendeve të cilët e njohin pavarësinë e Kosovës. Dhe nga ana tjetër, Alat dhe të vetë Maqedonia, në këtë rast të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, të cilat janë një nga sponsoruesit më të fuqishëm të pavarësisë së Kosovës, jep me dije se plotësisht është në vijën e asaj që ndërmer administrata e SHDA-ve.
Tham hajnësimi duke shtuar se Maqedonia nuk duhet të hamendet edhe për faktin se me njohjen e Kosovës përfiton një fqi me të cilën nuk do të ketë as edhe një problem të hapur.
Njohja që tani po thuhet se do të ndodhë së shpejti, mendoj se do të jetë një sprovë për të dy vendet, për shkak se tani më janë eliminuar kushtimisht të themi të gjitha para kushtet që i potencionte Maqedonia, si që ishte demarkacioni i vijës kufitare, dhe kjo në fakt është një fitore e të dy vendeve në këto momente.
Tha zotin Esimi duke shtuar se në rast se Maqedonia nuk pranon të njohë Kosovën para 23 shtatorit, ajo si pas ti do të humbas edhe mbështetjen amerikane për zgjidhjen e mosmarrveshjeve me Greqinë. Mes dy vendeve më 24 dhe 25 shtator janë para parë bisedimet e reja për kapërcimin e dallimeve për emrin e Maqedonisë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isof Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Deri në mbyllje dhe dy kronika nga Prishtina. Kërkesat për rritje dhe nivelizim të pagave të shërbyesve civil janë në kuadër të një numri i kërkesash të punëtorëve dhe shërbyesve civil nga qeverisë ndaj qeverisë së Kosovës. Në kronikën që sjell korrespondenti Bekim Bislimi, kryetari i Bashkimit të Sindikatave të Pavarura të Kosovës Haxhi Arifi i mbështet ato kërkesa dhe shton se qeveria një kohë të gjatë nuk i përfill sindikalistët.
Kanë hezitu të bisedohet për zgjedhjen e këtyne problemeve dhe këto dita ditës janë grumbulluar dhe tani dikush çuditet nga gjitha këto kërkesa për të realizuar. Nga parat, kemi buxhet. Në shtetet demokratike, gjithku kur hartohet buxheti, konsultohen edhe sindikatat e atyre shteteve. Tek ne asnjë informohemi, jo vetëm për buxhetin, po edhe për ligjet edhe për shumë gjëra tjera.
Në anën tjetër, kryetari i Institutit Kosovar për Ekonomi Musa Limani, ekspert për çështje ekonomike, i quan të arsyeshme kërkesat e sindikalistëve sepse sipas tij ekziston një marrëveshje për nivelizimin e pagave që është bërë ndërmjet Bashkimit të Sindikatave të Pavarura të Kosovës, Qeverisë së Kosovës dhe OD-s ekonomike si asociacion që merret me probleme ekonomike.
Për fakt që edhe pse është nëshkru, ka 2-3 vite që nëshkru kjo marrëveshje nuk është realizu, prandaj përgjësia dhe bëra i bjen qeverisë. Kështu që qeveria ka një obligim moral si institucion, pavarësisht kush është krye të qeverisë tani dhe kush ka qenë më parë, që të realizojë këto kërkesa përkatësisht obligime të cilat i ka nëshkru si institucion dhe është betu që do të realizojnë. Kështu që me rishikimin e mjetëve buxhetore që e ka bërë qeveria pra pak kohë, është dashur ta ketë parasysh edhe këtë marrëveshje ndërto qera.
Ndërkaq kryetari i sindikalistëve Arifi thekson se qeveria mund të gjejë zgjidhje, por për këtë nevojitet çasje pozitive ndaj problemit.
Nëse ulen qeveritarët tu, nivellet si që kemi na, dega me ministrit për kocë, bashkimi sindikatave me qeverin lartë atje, unë mendoj se ka zgjidhje, që bile disa kërkesa në prioritet të këto sindikatat të plotësuar, por për të tjerat mbetet të dialoguhet.
Ndërsa zoti Limani shpreh mendimin se qeveria e Kosovës duhet të jetë më fleksibile për t'u shmangur problemeve që mund të shkaktohen si rezultati i kërkesave të sindikalistëve.
Mundet me ofru sepse ajo duhet tash të analizoj edhe një herë. Unë kam pas në dorë draftin e rishikimit të buxhetit dhe atje figuron fiks shifra 234 milion suficit. Do thotë në bazë kësaj, në bazë logjikës ekonomike 234 milion janë tepris mjetet buxhetore. Prandaj ato mjete munden më u përdor për këto qëllime.
Sidoqoftë jetë, kryesindikalisti Arifi thotë se nuk ekziston ndonjë plan i sindikatave për ndonjë greve eventuale të punëtorëve dhe shërbyesve civil.
Po unë ma shumë i frigon nëse mund vinë deri të ndoni. Unë bje kontrolit, dhe më thonë, e punëtorve, dhe ata vetë vetiu të organizohen edhe pa dijen tonë të dalin dhe të kërkuen kërkesat e tyne.
Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Numri i vdekjeve të foshnjëve prej lindjes deri në moshën 5 vjeç në Kosovë është më i lartë në Evropë, kështu thuhet në një raport të publikuar nga Organizata e Kombeve të Bashkuara, por edhe nga përfaqësues të organizatave kosovare që merren me këtë çështje. Ndryshe, objektivat e milenjumit të përcaktuara nga Kombet e Bashkuara kërkojnë ulje të këtyre vdekjeve për 2/3 deri në vitin 2015.
Vdekshmëria e foshnjave në Kosovë vazhdon të mbetet më e larta në Evropë, thuhet në raportin e fundit të publikuar nga Organizata Kombeve të Bashkuara për objektivat e zhvillimit të mjevjeçarit 2008. Në pjesën për Kosovën të hartuar në vitin 2007 nga UNDP-a, thuhet se mortaliteti i fëmijëve në moshën 5 vjeç në vit është prej 35 deri në 49 vdekje në 1000 lindje. Edhe përfaqësues të fondit ndërkombëtar të Kombeve të Bashkuara për fëmijë thonë se megjithë faktin se që nga viti 2000 vdekshmëria e fëmijëve në Kosovë ka rënë, megjithatë mbetet shumë e lartë. Agron Gashin nga ky fond thotë se sipas të dhënave që posedon kjo organizatë, në 1000 fëmijë të gjallë 69 fëmijë vdesin pa i mbushur 5 vite.
Një studim i cili është bo prej antistatistikës Kosovës, për shembull në vitin 2003, në cilën është tregu që shkolla vdekshmërisë së fëmijëve nën moshën një vjeqare është 35, të variacionin prej 35 deri në 49. Për derisa shkolla vdekshmërisë fëmijëve nën moshën 5 vjeqare është 69 për 1000.
Vdekshmëria lartë e foshnjave vjen nga situata rënde shëndetësisë, thonë ekspert për çështje shëndetësore. Sami Ukan nga Organizata Botërore Shëndetësisë në Kosovë thotë se në këtë kuadër duhet të ngritet cilësia shërbimeve shëndetësore.
Niveli i lartë i vdekshmërisë së foshnjëve në Kosovë mund të zvoglohet me ngritjen parit të kapaciteteve objektive të ofrimit kujdesit shëndetësor, me ngritjen e cilësisë së kujdesit shëndetësor të ofruar për nënat, shtatë zona dhe foshnjë të posalindura dhe fëmijët e vegjël.
Ndryshe, objektivat e mileniumit të përcaktuar nga Organizata Kombeve të Bashkuara kërkojnë ulje të këtyre vdekjeve në 2/3 deri në vitin 2015. Agron Gashin nga Fondi Ndërkombëtar i Kombeve të Bashkuara thotë se kjo nuk është lehtë të arrihet. Ai thotë se duhet të merren masa të shpejta për të arritur objektivat.
Nëse parashohim që deri në vitin 2015 me qenë spoku 90 promil apo 90 fëmijë me në 1000 të lindur. Kërkohet ende një angazhim i vazhdueshëm si në aspektin financiar, por dhe aspektet do të teknike.
Por Sami Ukan nga Organizata Botërore Shëndetësisë është optimist se me një angazhim shtes, objektivat e mileniumit mund të arrihen.
Trendi i uljes së kësaj shkolle të vdekshmërisë është premtues. Kështu që ne jemi optimist se me një angazhim shtes do të arrim të përmbushim objektivat e mileniumit.
Sidoqoftë, edhe Ministria Shëndetësisë prioritetin e agjendë ka uljen e shkallës së vdekshmërisë së foshnjave. Në strategjinë shëndetësore të Kosovës për vitin 2005-2015, thuhet se qëllim kryesor i kësaj ministrie është fillimi i shëndetshëm jetës. Kjo ministri thuhet në strategji synon që të zvogloj mortalitetin dhe të përmirësoj rritjen dhe zhvillimin psikofizik të fëmijëve nën moshën 5 vjeçare. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Free Europe. Në mbyllje përsërisim lajmet kryesore të ditës. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi fton vendet anëtare të Kombeve të Bashkuara të hedhin poshtë nismën e Serbisë kundër pavarësisë së Kosovës. Goran Bogdanović në Graçanis thot se Serbia kur nuk do të pranojë pavarësinë e Kosovës. 16 vrarë në një sulm ndaj ambasadës amerikane në Sana të Jemenit. Qeveria amerikane i ka dakorduar 85 miliard dollar hua emergjente kompanisë së sigurimeve AIG për ta shpëtuar nga falimentimi. Tregjet kryesore të bursave në Rusi sot kanë pezulluar tregtimin pas rënjes së madhe të aksioneve. Kaq në këtë edicion të Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Merazim Koci, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Nga Praga, ju urojmë një ditë mbarë. Mirë dëgjofshim.